Despre acest summit, al treilea summit al parteneriatului estic, unii experți deja au spus că el ar arăta că Uniunea Europeană tinde acum să se concentreze mai mult pe apropierea populațiilor, pe asigurarea stabilității, a rezistenței în această zonă, în loc să exporte valori europene, democrație. Dumneavoastră, ce credeți despre asta?
Bun, Uniunea Europeană întotdeauna a depus efortul să-și dezvolte relațiile și cu populațiile și cu guvernele. Într-adevăr, până în ultimii ani, dimensiunea asta populară a politicilor externe europene era oarecum subdezvoltată. Acum s-a depus mai mult efort pentru a dezvolta și o capacitate a Uniunii Europene de a comunica și a explica ce face Uniunea Europeană în statele vecine. Deci eu nu cred că ar trebui să vedem inclusiv acest summit prin prisma concentrației UE sau asupra relațiilor interguvernamentale sau asupra populației. Uniunea Europeană face și una și alta. Cert este că Uniunea Europeană investește mult mai mult efort decât acum 3-4 ani în explicarea acțiunilor sale pentru populație direct, fără medierea guvernelor locale. Este parțial o consecință a revoluției din Ucraina, dar și a războiului informațional și a atacurilor informaționale care au fost îndreptate împotriva Uniunii Europene, atât în Ucraina cât și în Moldova, de cele mai multe ori având Rusia în spatele acestor atacuri. Este o tentativă de a-și adapta propria comunicare externă la aceste realități. Dar, din nou, acest lucru nu se face în detrimentul relațiilor interguvernamentale, pentru că, până la urmă, majoritatea finanțărilor, schimburile de vizite, summiturile, oricum au loc cu guvernele și președinții și prim-ministrii din statele parteneriatului estic.
Cum ați caracteriza oferta Uniunii Europene, această ofertă care se conține acum în noua politică de vecinătate, așa zisa Eastern Partnership Plus?
Deci, acum nu putem să așteptăm noi oferte o dată sau două la fiecare un an, doi. Oferta Uniunii Europene a fost formulată mai mulți ani în urmă, s-a semnat acordul de asociere. Ucraina, Moldova și Georgia urmează să implementeze acest acord de asociere. Această implementare durează până la un deceniu. Statele respective sunt abia 2-3 ani în faza de implementare, deci mai au o faie de parcurs destul de lungă și înainte ca să fie mai clară direcția și viteza mișcării spre implementarea acordului de asociere, cred că n-ar trebui să fim prea obsedați de noi oferte, noi politici, noi reîmpacheteri și design-uri ai politicii parteneriatului estic. Avem foarte multe teme pe acasă, realizarea lor merge destul de prost, atât în Republica Moldova cât și în alte state din regiune. Și toată obsesia asta cu ce mai oferă nou UE este într-un fel chiar contraproductivă, pentru că noi ne concentrăm pe aspirația spre noi bombonele fără a fi implementat și digerat bomboanele anterioare pe care le-am primit de la Uniunea Europeană.
Cum înțelegeți dumneavoastră cauzele din care merge prost, așa cum constatați și dumneavoastră în răspunsul precedent? Unii cred că întreaga regiune a oferit un exemplu de elite care subminează șansa de a fi credibile.
Deci, cred că principala cauză pentru aceste subperformanțe sau lipse de performanțe în implementarea acordului de asociere este obsesia de putere și de venituri corupte de care dau dovadă elitele atât din Moldova, cât și din Ucraina, cât și din Georgia. Da? Deci, pe de o parte, iarăși din perspectiva Uniunii Europene, este foarte important să ne dăm seama că situația din Moldova, Ucraina, Georgia, oricum este mai bună decât regimurile autoritare consolidate din Belarus, Azerbaijan. Deci trebuie să înțelegem că atunci când când Uniunea Europeană abordează relațiile cu Moldova, Uniunea Europeană nu vede doar eșecurile din Moldova, dar vede și performanța per ansamblu a Moldovei, unei țări ca Moldova, raportată la alte state vecine. inclusiv Belarusia, Azerbaijan. Deci, din această perspectivă, nu, Moldova nu este cel mai prost coleg și cel mai rău elev din vecinătatea UE. Pe de altă parte, este absolut clar pentru Uniunea Europeană că Republica Moldova astăzi nu este foarte motivată pentru implementarea reformelor. Există înțelegerea faptului că pe anumite domenii oarecum tehnice, inclusiv potențial mediu de afaceri, se pot sau adoptarea unor legi care rezultă din acordul de asociere, Moldova va face și face anumite progrese tehnice, dar pe ansamblu la capitolul sistemului politic, sistemul electoral, consolidarea puterii în jurul Partidului Democrat, jocul ăsta de ping-pong între președinția Dodon și guvernul Partidului Democrat arată și faptul că, de fapt, guvernanții Republicii Moldova, atât la președinție, cât și, nu doar la guvern, dar atât în pilonul executiv ai puterii, sunt mult mai preocupați de propria poziționare politică, consolidarea puterii, decât de apropierea reală a Moldovei de Uniunea Europeană.
Ar fi putut Uniunea Europeană face mai mult în acest sens, în sensul combaterii corupției? Igor Munteanu de la IDIS Viitorul, de exemplu, zicea într-un articol recent că ar putea apela la lucruri ca lista Magnitsky cu blocarea unor persoane pe care le consideră corupte, cu blocarea unor transferuri. Dumneavoastră, ce credeți despre asta?
Eu, în linii mari, cred că, iar și noi permanent, în Republica Moldova, dar nu doar, inclusiv și în Georgia și în Ucraina, foarte des soluția la problemele acestor țări se așteaptă din extern, da? Sau Rusia ar trebui să vină să soluționeze problemele economice și politice ai Moldovei și asta este linia președintelui Dodon. Sau, din nou, toată lumea își îndreaptă ochii spre Uniunea Europeană în așteptarea că Uniunea Europeană va rezolva problemele ce țin de corupție, lipsa supremației legii sau, mă rog, problemele care apar în pluralismul mediatic. Deci, de cele mai multe ori, totuși, soluțiile pot fi doar locale. Nu există puterile și jucătorii externi nu sunt suficient de puternici pentru a determina decisiv dinamica unei țări, nici chiar într-o țară mică ca Moldova. Deci forțele externe și partenerii externi pot altera oarecum traiectoria și metodele guvernării, pot modera anumite abuzuri sau pot accelera anumite dinamici pozitive, anumite reforme, anumite tendințe pozitive, dar ei nu pot predetermina. Și deci în condițiile în care clasa politică de la Chișinău și o bună parte din Parlamentul Republicii Moldova decide să meargă într-o anumită direcție, Uniunea Europeană nu poate vota sau în locul acestor deputați, nu poate lua decizii în locul unor prim-ministri, ea poate modera anumite decizii, le poate face mai puțin în detrimentul relațiilor externe a Republicii Moldova, dar nu poate guverna Moldova în locul propriului parlament, al propriului președinte și prim-ministru.
Se știe că Republica Moldova vrea în acest moment mai mult de la Uniunea Europeană decât îi se oferă. Chișinăul ar vrea ca declarația summitului să-i ofere perspectiva de aderare. Se pare că a convins Georgia și Ucraina să semneze împreună o declarație în acest sens. Oferta UE este totuși deocamdată mai rezervată. Puterea de la Chișinău zice că din cauza problemelor interne din UE, Brexit și alte povești de genul ăsta. Acesta ar fi motivul din care nu se vorbește deocamdată la modul serios despre perspectivă de aderare pentru state ca Moldova?
Ar fi fost foarte bine dacă Moldova ar fi avut o perspectivă de aderare la UE. Nimeni nu contestă, sau cel puțin prietenii Moldovei nu contestă acest lucru. Dar din nou, fiecare summit al parteneriatului este deseori redus la această discuție foarte îngustă despre va menționa summitul ceva despre aderare sau nu. Nu, summitul nu va menționa, nici summitul trecut n-a menționat, nici summitul viitor nu va menționa. Și nici summitul de peste două summituri nu va menționa. Nu asta, nu de această perspectivă este determinat viitorul Republicii relațiilor Moldova-UE la această etapă. Ar fi fost bine dacă această perspectivă ar fi existat, dar ea nu există și ar fi fost mult mai util atât Moldovei cât și aspirațiilor europene a Moldovei ca discuția referitoare la UE să fie concentrată pe ceva concret. Reforme, îmbunătățirea mediului de afaceri, democratizarea sistemului politic, viteza de implementare a acordului de asociere, securitatea energetică a Republicii Moldova și diversificarea surselor de energie. Pentru că mult prea multă energie este canalizată în această discuție teleologică care nu are soluție la această etapă. Va avea Moldova perspectivă sau nu? Nu, astăzi, iarăși, din nou, Uniunea Europeană nu este în măsură să ofere astăzi perspective de aderare, în special ținând cont de traiectoria politică pe care se află atât Moldova, dar și Ucraina sau Georgia. Și știm care este această traiectorie. În Georgia este consolidarea unui sistem politic și mai centralizat în jurul oligarhului Bidzina Ivanișvili, care guvernează țara din umbră. În Ucraina, din nou, tendințele la capitolul lupta cu corupția nu sunt foarte încurajatoare și există tendințe de centralizare a puterii în jurul președintelui Poroșenko. Și în cazul Republicii Moldova este centralizarea puterii în jurul lui Vladimir Plahotniuc și această bătălie falsă geopolitică cu președintele Dodon. Deci, practic, chiar Uniunea Europeană, deși ar dori și ar fi fost într-un context politic în care ar fi dorit să ofere promisiuni de aderare pe viitor, nu prea ai cui le oferi, pentru că, din nou, dinamica politică și direcția de mișcare a politicii din Republica Moldova, determinată atât de președintele Dodon, cât și de centralizarea puterii în jurul Partidului Democrat, nu încurajează discuțiile astea pe termen lung referitoare la viitorul european al Republicii Moldova.
O ultimă întrebare, domnule Popescu. Autoritățile de la Chișinău s-au arătat deranjate atunci când pentru prima dată Uniunea Europeană a pus condiții suplimentare și a stopat un ajutor financiar care fusese deja agreat din cauza adoptării sistemului electoral mixt. La părerea noastră, această decizie a Uniunii Europene vorbește mai degrabă despre adeziunea Uniunii Europene față de Moldova sau invers despre faptul că UE și-a pierdut răbdarea cu Moldova?
Bun, UE nu este chiar atât de nerăbdător. În linii mari, ceea ce s-a întâmplat e că Moldova supraviețuiește economic. A avut o creștere economică destul de mare în ultimii 7-8 ani. A obținut foarte multe lucruri de la Uniunea Europeană, începând cu liberalizarea vizelor și acordul de liber schimb și asistență directă. Și în tot acest timp, dinamica pozitivă, inclusiv economică din Republica Moldova, s-a datorat Uniunii Europene. În momentul în care Uniunea Europeană a avut anumite opinii ferm exprimate asupra neoportunității adoptării noului sistem electoral, elitele de la Chișinău au început brusc să vorbească despre suveranitate, independență și dreptul lor de a decide. Deci s-a creat impresia că este foarte bine să trăiești pe banii contribuabilului european, dar când acest contribuabil european își exprimă părerea referitor la anumite evoluții politice din țara ta, brusc toți devin suverani și independenți peste noapte, doar pentru a-și continua jocurile de politică internă. Deci, evident, lucrul ăsta a marcat și a răcit substanțial atitudinea acelor europeni care investesc destul de mult în dezvoltarea relațiilor UE Moldova și, evident, acest lucru a redus drastic credibilitatea și gradul de și credibilitatea așa-numitelor aspirații europene a Republicii Moldova. În același timp, după cum spuneam, trebuie să înțelegem că geografia Republicii Moldova și a UE înseamnă că aceste două entități vor rămâne vecini. Uniunea Europeană oricum are nevoie de un stat cât de cât funcțional. Deci, punând emoțiile și lipsa de satisfacție cu dinamica politică de la Chișinău la o parte, Uniunea Europeană va continua să aibă relații decente cu Uniunea Europeană, dar filtrate prin mult mai multe filtre de condiționalitate și exprimate prin mesaje mult mai directe decât se făcea anterior. Pentru că anterior Uniunea Europeană își exprima părerea prin niște formule diplomatice, elitele de la Chișinău se prefac și se prefăceau că ei nu înțeleg aceste formule diplomatice și dacă atunci ei utilizează această ascundere după deget, Uniunea Europeană a trecut în ultimele luni la o formulare mai directă a mesajelor și a condiționalităților pe care le are. Ori, din nou, puteți întrebați orice cetățean din Republica Moldova, pentru toți este foarte clar că la capitolul supremația legii și lupta anticorupție, Moldova nu a făcut progrese de foarte mult timp.